Gengur slungin glaðlindur, gáfur eigi brestur. Engu eyrir, sem sem þyrmir, engu eyrir Ólafur allra þeirra vestur eða í öllu eran þeirra vestur. Mm-hmm. Já, þetta var stannig sjálfan sig.
Já, hver kendiður þessar vísur?
Þessar vísur?
Já.
Það mér ómöld að segja, ég hef líklega verið 10-12 ára.
Heila já, það að gengið þarna vestra.
Já, eins og hverju það hressnundar vísur. Aha. Það mér ómöld að muna haldir í muni. Ég 77, muni hverju ég læði vísunar.
Nei, nei.
Nú man ég vísuna, sko, nú man ég þessa ljótu vísu.
Já.
Sem ég, sko, gengur slungin sem ég álít einhver sem Sigurður hefur lesið bjúðvarp og sagt að væri eftir Mörtu Stefansdóttir á stökkum konu Samuel Sækjarssona sem ég nefndi áðan gengur slungin gæða smár gyrndun þrungin púki sprundin ungu falar flárflagarin tungu mjúki hafði ég nokt hérna hitt svona ljóða vísu
en eftir hvern er þetta?
Þessi vísa?
Já
Ég sagði, Sigurður frá Höfugili, segir að þessi vísa sér til Mörtu Stefansdóttir á stökkum. Konu Samuel segir svona sem hann bráðgáfuð á hagmat kona. En ég segi, hún ekki eftir Mörtu og ég sagði sig að það. Hún eftir Ólín Andrésdóttir, það var þér kannastu Ólínu, eða hafi kannastu Ólínu.
Já, ég veist hvað hún var.
Hún var prýðilega hagmat og giftist aldrei. Sko, en Marta var gift yndislegum manni. Og hún hefði aldrei ort svona vísu um kallminn, ekki einu sinni mólag. Gengur slungin, gæða smárgirndun, þrungin, púki, sprundin ungu, falar, fláflagar en tungu, mjúki. Þér hefði aldrei heyrt þessa vísu.
Jú, þetta nú nokkuð kunn vísa.
Já, ég en ljóti, en hún ljóti út. Mm-hmm. En hún út frá vísunni sem hangjörðin sjálfan sig. Gengur slungin glaðlindur gáfur eigi brestur, engu eyrir þér hefði gert hana.
Nei, hann ég aldrei.
Nei, engu eyrir Ólafur í allra þeirra vestur. Þetta virkir hann sjálfan sig. Þessi maður var stór glæsilegur maður. Hann var lærði til læknis, en hætti svo við það, var næri búinn með námið, hann var frá Suðureyri í Tálknafirði. Svo er Jónsinskala Suðureyri, Jóhannessar gamla Suðureyri. Og að það náttúrulega skild fólk og hann var fallegur frekar, ég man ákvæmlega vel eftir honum fallegur maður frekar þrekin og ákvæmlega fjölhæfur og vel bæði vel að sér eins og ég segi, hann var búinn að læra hér um bil búinn með læknisfræði hætti þá að fór í veslun.